радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, вие сте с информационно-аналитичния блок на Радио К2, който продължава този следобед. Вървим към темата, ако правителството премахне монопола, ще паднат ли цените на горивата, скъпите горива ще доведат ли до оставки в Комисията за защита на конкуренцията. На пряката телефонна линия вече е Иван Иванов, заместник-председател на политическа партия ДСБ и член на Комисията по енергетиката в Народното събрание. Добър ден, господин Иванов.
Добър ден.
Нека да преминем към темата. Ако правителството премахне монопола, ще паднат ли цените на горивата?
Със сигурност цените на горивата ще паднат, ако монопола на Лукойл, наложен в страната, отпадне. Говоря за монопол на Лукойл, защото към момента Лукойл притежава близо 80% от така наречените данъчни складове в страната, където може да бъде съхранявано горивото, което е акцизна сток. По тази причина е невъзможно останалите фирми, конкуренти евентуално на Лукойл, да внасят гориво, тъй като те не са в състояние да съхраняват, а само с отделни цистерни. Те не могат да захранат национална мрежа от бензиностанции. Ако Комисията за защита на конкуренцията изпълни задачата, която е възложена по закон, би трябвало Лукойл да бъде санкциониран за злоупотреба с монополно положение на пазара, респективно да се отвори пазара, да се либерализира, за да може на база на конкуренцията от други вносители да паднат цените на горивата.
Казвате за злоупотреба с цените на горивата на пазара.
Да.
Какво точно?
И веднага да. Мога да поясна.
Пояснете.
Най-високата цена на суровия петрол на световния пазар беше на 27 юли 2008 година. Петрола достигна цена от 147 долара за барел. Сега цената, макар и висока, е с близо 15-20 долара по-ниска, а се оказва, че цената на бензина до вчерашния ден, не разбирам, че има намаление с няколко стотинки, но до вчерашния ден беше с 10 стотинки по-високо от максимума на тази цена в България, който беше 2 лева и 52-53 стотинки. До вчерашния ден цената беше 2,62-63. Нека Комисията за защита на конкуренцията да провери как е извършено ценообразуването на горивото, както на бензина, така и на дизела в рафинерията Лукойл и защо се получава тази аномалия при 15-20 долара по-ниска цена за барел, да имаме с 10 стотинки по-висока цена на бензина в България. И още нещо. Ако се отвори енергийния европейски портал, който дава публични данни за всичките цени на бензина и на дизела в Европейския съюз, вие ще установите, че България, която е най-бедната страна по стандарт на живота в Европейския съюз и заема 27-мо място, по цена на течните горива се намира на в средата на 12-13 място, което значи, че повече от 10 страни в Европейския съюз с по-висок стандарт на живота консумират по-евтини течни горива, отколкото България.
Добре, това са актуални данни към днешния ден. Но ако се върнем назад във времето, по време на правителството на Иван Костов беше продаден Нефтохим Бургас, а пък лично тогавашния министър-председател подписа приватизационния договор. Нали така?
Може би да, лично той не го е подписал, защото отговорник за приватизация беше покойния министър Александър Бошков.
Да.
И той подписваше подобни договори, но е верно, че по време на управлението на правителството на ОДС с министър-председател Иван Костов беше извършена тази приватизация. Искам обаче да заявя веднага,
да,
че извършването на една приватизация само по себе си не е нито криминален акт, нито означава, че трябва да се стигне до злоупотреба с монополно положение. България извърши не само тази приватизация, това правителство извърши приватизация на други обекти. Има случаи, когато приватизация се оказа успешна и много успешна. Има такива, където не беше успешна. Не можеш и априори да се счита, че продажбата ще доведе до тази злоупотреба. Проблемът, който настъпи, се случи през 2004 година, когато правителството на Симеон Сакскобургготски промени наредбата за данъчни складове по начин, че те реално се оказаха монополизирани от Лукойл. Ако това не се беше случило, не е проблем, че Лукойл се владее Русия. Важното е да може други горива от север и от юг да влизат и да се конкурират с това гориво. Ови, това не е факт. Така че друга е вината за това, че беше обслужен Лукойл по начин, за да злоупотреби със своето монополно положение.
Но много хора си спомнят, че контрабандата на горивата именно разцъфтя по времето на Иван Костов.
Това аз не мога да ви кажа, защото контрабандата с горивата, ако след това не е била цъфтяла, не виждам защо трябваше да се слагат GPS системи само преди година и половина на всичките камиони, цистерни, които вкарват гориво в България, което ще означава, че до 2010, а може би 2011 година тази контрабанда продължаваше и, според мен, и дори в момента продължава по определен начин да съществува. Аз не отричам, че е имало контрабанда. Но искам да ви кажа, че това е болест, силно разпространена по тези географски ширини. И в момента има не само контрабанда с горива, има контрабанда с цигари, има контрабанда с алкохол. Така че не може да се акцентира на едно управление като виновно за контрабанда, която се случва в десетилетие в момента. А дори и по времето на комунистическия режим имаше контрабанда на амфетамин и на други опиати, с които се вързваше бюджета на правителството на Тодор Живков.
Има една такава приказка на политически жаргон, че не може да се справи с контрабандата, когато си на власт, защото това е все едно да застане срещу своите. Това в кръга на шегата, естествено. Но понеже няколко пъти в разговора споменахме думата монополно положение. Защо в България няма механизъм, по който една компания, било то и Лукойл, да защити доброто си име?
Няма механизъм, защото няма законова рамка, която да го постави на място, независимо, че има монополно положение. Искам директно да ви заявя. Първият закон за защита на конкуренция беше гласуван 2000-та година. Впоследствие, когато България влезе в Европейския съюз 2007 година, беше гласуван изцяло нов закон. И преди две години, трети, отново нов закон за защита на конкуренция. Проблемът е, че заложената дефиниция за монополно положение на пазара изчезна след като беше първоначално въведена още от 2000-та година. В момента, колкото и да се взирате в закона, вие не можете да разберете дали една компания има монополно положение. По тази причина Демократия силна България предложиха промени в закон за защита на конкуренция, който трябва да се разглежда буквално след седмица или две, в което се заявява, че всяка компания, която има повече от 40% от пазарния дял, по дефиниция има монополно положение. И второто, което е много важно, а ако една компания повишава цената на стоката или услугата, която предлага, повече от 5% над стойността на инфлацията, веднага попада под санкцията на Комисията за защита на конкуренцията. Тоест, предлагаме неща, които действително трябва да осветлят кой е монополист на пазара и този монополист да бъде под специалното наблюдение и със специални санкции. Например, ще ви кажа това, което иска в момента Булгаргаз, увеличение на цената на природния газ 27% при много по-малко увеличение на инфлацията в страната от порядъка на 2-3%, веднага попад по тази санкция. Първо, не трябва да се даде това увеличение и второ, ако се поиска настойчиво, трябва да бъде санкциониран Булгаргаз. По същия начин и увеличението на цената на течните горива от Лукойл, а и от другите, които го следват, за да си увеличат и те печалбата, ще попадне под подобна санкция.
Понеже говорихме за санкции и продължаваме да говорим, изнесохме едни цифри, че компания, която притежава 40% дял от пазара, има монополно положение. Но как ще коментирате това, че Лукойл ще пристъпи към консултации с всички организации, обединяващи легалния и сериозен български бизнес за иницииране на предложения за мерки, които да позволят някаква защита за всяка компания, чието име и авторитет стават обект на подобен, нали, приемете варварския начин, политически рекет?
Рекета не е политически. Когато ние заявяваме такива искани за промени в закона, ние считаме, че по този начин защитаваме интереса на хората, които са ни гласували доверие, на българските граждани.
Да.
Компаниите не защитават интереса на българските граждани. Те са корпорации, защитават своя бизнес интерес. Това е безпроста логика. Това показва, че всъщност ние като законодатели се стремим, и така се прави в почти всички европейски страни, да защитим интересите на гражданите, за да държим баланс по отношение на големите корпорации, които търсят своя интерес. А що се касае до Лукойл, който иска да защити своето име, нека да кажем директно, че Лукойл трябваше още преди една година, освен в самата рафинерия, да инсталира измервателни уреди за количествата входящ и изходящ петрол на терминал Росенец. Правителството промени наредба, за да позволи Лукойл още 18 месеца да разполага със свободно време, през което да ги инсталира тези уреди. Аз питам, нема трябва аз като законодател да търпя очевидната неправда малките бензиностанции, дребния бизнес в България, от него да се изисква строгото спазване на закона, а да се правят реверанси към монополиста и на него да му се дава година и половина в повече.
Говорите за...
Да,
говорите за нивомерите, които ще бъдат свързани към
точно
НАП.
Точно така. Които онлайн в реално време на всички контролни точки от Росенец трябва да изпращат своите данни в агенция Митници. Това няма да се случи още година и половина. Там трябва да присъстват, както ми отговори миналата седмица министър Дянков, служители на дирекция Митници, агенция Митници, за да следят на место дали не се извършват някакви злоупотреби.
Господин Иванов, в нашия разговор до момента улових един парадокс. И то е, че вие защитавате интересите на гражданите, но да. Лукойл не може да защити своите корпоративни интереси, защото в България няма все още такъв механизъм. Докато, примерно, и лидерът на ДСБ Иван Костов е защитен с имунитет и може да говори каквото си иска. Но Лукойл де-факто нямат как да бъдат защитени. Те нямат механизъм.
Не, аз не знам какво имате предвид за защита на Иван Костов. Всичките народни представители ползват депутатски имунитет само по отношение на своите изказвания. Но ако има елемент на клевета, лицето, което се чувства засегнато, може и да направи граждански иск в съда. За всички останали действия на депутати, особено когато има злоупотреби, престъпления или каквито да е данъчни измами и прочие, депутатите отговарят пред законите на страната по същия начин, както всеки друг български гражданин.
Да.
Що се касае до изказванията, по същия начин Лукойл има пълното право в България, което претендира да има свобода на словото, да изкаже всичките свои съображения и да си ги аргументира. Изказванията защитават неговия интерес, нека го стори.
Зададох ви този въпрос, за да може да се чуе ясно в ефира какви са механизмите както на едната страна, така и на другата, но процедурата е ясна. Ако има конфликт и ако има така неразбирателство, и може да се заведе дело като всеки един обикновен гражданин.
Точно така е.
Да.
Точно така е. Аз заставам зад моите думи. Тези думи аз ги отправих и в пленарната зала на Народното събрание във въпрос, който отправих към вице-премиера Симеон Дянков, който, между прочим, се съгласи напълно с мен и изказа съжаление, но поради това, че няма монтирани тези уреди, още година и половина те дават това разрешение на Лукойл.
В световна тенденция петрола поскъпва и това е най-вече заради конфликта около иранската ядрена програма и спада на добивите в Южен Судан, Сирия и Северно море.
Да.
Добре, цената на петрола на международните пазари как ще в смисъл достигна върхове. Такива върхове не е имало от 2008 година.
Така. Не са надминати върховете от 2008 година, ако тенденцията продължи, ако се стигне до някакво военно така
положение
на иранския проблем, което не би трябвало да се случва, но казвам, ако се стигне до подобно нещо, може да бъде надминат и върха от 2008 година. И историческия връх е на 27 юли 2008 година, $147 за барел.
Да, в смисъл...
Но, ако поскъпва петрола, няма съмнение, не може да се намаляват цените в България. Става въпрос те да поскъпват по начин, който е напълно адекватен на световните цени, а не да бъде по-бързо поскъпването у нас.
Да, както се ориентират по-възрастните хора, когато поскъпва цената на петрола, поскъпва всичко респективно в държавата.
Точно така, защото петрола се явява един от основните енергоисточници. Аз лично считам, че България трябва да направи всичко възможно, за да разчита на своите местни енергийни суровини, т.е. да продължи изследването за намиране на местен добив на петрол, на конвенционален газ, на шистов газ и заедно с това да използваме нашите големи залежи в източно-маришкия басейн, който чрез преработка ни дава електроенергията от централите в Марица Исток.
Предлагате алтернативни източници?
Реално да. И една страна, която иска да получи енергия на независимост, трябва да се стреми към своите вътрешни източници, а когато казвате алтернативни източници, няма съмнение, постепенно разширяване на кръга на възобновяемите енергийни източници. Разбира се, петрола ще остане доминираща суровина, например за моторните превозни средства, както и в някои производства.
Да, въпреки че все повече се говори за електромобили, за електровелосипеди, но петрола наистина си остава основен източник. Защото там интересите са много големи, по-големи и корпоративни.
Над този интерес трябва задължително да стои националния интерес на България. Всяко правителство, не само сегашно по принцип, всяко правителство трябва винаги да причупа политиката си пред този национален интерес. И да, разбира се, сигурността на страната, защото от 2006 година дори Североатлантическия пакт, на който ние сме страна членка, дефинира енергийната сигурност като неотменима част от националната сигурност на всяка една от страните на НАТО.
Да. Да завърши с тези ваши думи, че всяко едно правителство трябва да отстоява интересите на страната. Благодаря ви за това включване. Иван Иванов, заместник-председател на ДСБ и член на Комисията по енергетика в Народното събрание.